радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Зорана Гаджовска. Добро вечер, слушате вести во 19 часот, во нив. Целта на фалсификуваните досија е политичка дестабилизација на Македонија, изјави вице-премиерот Абдулати Мадеми. Министерството за здравство достави два нови концепта за промена на здравственото осигурување. Пакет бомбите удираат врз авторитетот на Грција, изјави грчкиот премиер Јоргос Папандреу. Слушајте.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонскиот премиер Никола Груевски по денешната средба во Киев со неговиот украински колега Микола Азаров изјави дека меѓу двете земји има високо ниво на односи и пријателска соработка. Тој додаде дека Украина е докажен пријател на Македонија и постои можност за соработка во повеќе сфери. Владините делегации на двете земји потпишаа неколку договори за соработка за заштита на животната средина, за заштита на потрошувачкото право и стандардизација за соработка меѓу Министерството за правда и во сферата на културата. Вице-премиерот за рамковен договор Абдулати Мадеми денес изјави дека фалсификуваните досија што денове се појавија во јавноста имаат цел политички да дестабилизираат Македонија и да го дискредитираат лидерот на Дуј Али Ахмети. Мадеми најави дека Дуј ќе поднесе тужба за нарачателите и за дистрибутирите на овие досија. Грчкиот премиер Јоргос Пампадреу изјави дека се осудени на неуспех. Сите кои напразно се обидуваат да го уништат јавното спокојство преку терористички напади и вети дека извршителите на бомбашките напади ќе бидат казнати. Тој додаде дека овие неодговорни и бесмислени действија се насочени да им наштетат на напорите на грчкиот народ да воспостави ред во земјата и да ја застане економијата на ноза. Вкупно 14 пратки со експлозив беа откриени во Атина во последните 3 дена. Германија сака Европската унија да воведе нови мерки за заштита од тероризам по неодамнешните авионски поштенски пратки со експлозив од Јемен и Грција. За Ројтерс, извор од германската влада соопштил дека министрите за внатрешни работи од Европската унија наредната недела ќе разговараат како да се справат и да одговорат на новите терористички закани кои беа адресирани до европските председатели и дипломатските представништва во Атина. Американските републиканци ветија дека ќе ги вратат на разгледување делот на големите политички иницијативи на председателот Барак Обама. Нецелостните резултати од средноручните избори покажаа дека републиканците им одземаа најмалку 60 пратенички места на демократите од представничкиот дом. Обама денеска изјави дека со нетрпение очекува да соработува со републиканците и призна дека американците се многу испрострирани од бавниот економски раст. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров по денешната средба со шефот на НАТО Андрес Фокрасмусен изјави дека Русија ќе прошири соработката со НАТО и во Афганистан затоа што тоа е од заеднички интерес. На средбите се разговарало за можноста Русија да помогне во снабдување на афганистанските владини сили со хеликоптери и пилотобуки.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Министерството за здравство достави до владата два концепти за промена на здравственото осигурување. Во Синдикатот на здравствените работници велат дека концептот мора да се корегира, зашто е тешко одржлив. Но во некои од сдруженијата на лекарите каде немаат информации за тоа кои се новите предлози, сметаат дека најпрво за нив треба да има јавна дискусија во која ќе бидат вклучени професионалците. Повеќе за ова ке слушнете од Миријана Спасовска.
Двата модела на Министерството за здравство за смена на концептот на здравствено осигурување деновие треба да бидат презентирани пред јавноста. Откако ќе се види ставот, Министерството ќе одлучи што треба да биде најбитно во однос на реформирањето на концептот, велат отаму. За сега двата модела се презентирани пред владата. Не имаше јавна расправа. Во лекарското друштво велат дека ќе ги коментираат промените кога ќе излезат на увид и во Сдруженијето за заштита на правата на пациентите немаат никакви информации кои се однесуваат на тоа кои се новите предлози за застрените палети, а она што барат е транспарентно нивно разгледување.
Заради тоа што составот на здравствениот пакет во суштина има многу силна рефлексија врз здравствената ситуација на населението во Република Македонија. Со оглед на тоа, навистина би требало сериозно да биде разгледан, да се слушнат сугестиите како на професионалците, а така и на пациентите.
Изјави доктор Весна Велич Стефановска во Синдикатот на здравствените работници, каде очекуваат да добијат нивно разгледување, велат дека кај нас концептот мора да се коригира, зашто е тешко да се одржи, пакетот одамна не е променет со години, вели доктор Асимо Силјановски.
Недоволно средства има. Здравството е потрошач, најголемиот потрошач. Има пропусти, ситуација каде се пропуштаат тих работи што многу би заштедили, би било и подобро после тоа. Помоќен ќе е системот.
Со цел порационална организација, Министерството претходно најави регионализација на здравството за помалку да се троши болниците во внатрешноста ќе бидат специализирани. Оваа новина беше проследена со реакции дека недостатокот на апарати и кадар во внатрешноста не представува добра основа да се почне со истата. Работите треба да се движат и во правец на превенцијата за да се заштети, вели доктор Силјановски.
Словенија кај ние, таму има еден пакет. Ако вие на пример не се јавувате на систематски преглед и добива карцином сам си плаќа оти не се јавува на систематски, треба малку граѓаните да бидат према себе обзирни. Нели правиме бесплатни прегледи?
До сега официјално, иако имавме бесплатен пакет здравствени услуги, осигурениците плаќаа големи количини средства од свој џеп за да го остварат лекувањето. Со оглед на ова, новиот пакет е нешто што со внимание и транспарентно треба да биде разгледано.
Треба да имаме во предвид дека економската компонента не сме да биде пресудната компонента која што практично жртва ќе биде здравјето на пациентите.
Осигурениците на терен сигурно плаќаат меѓу 50 до 70%, а тоа е големо оптоварување. Во многу ситуации плаќањето се прави зашто одредени анализи и снимања не се можно да се направат во јавното здравство и осигурениците ги плаќаат во приватното, пошто повторно се враќаат во јавното здравство за да го продолжат лекувањето. За Радио Слободна Европа од Скопје, Миријан Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Проседувачите на пиперки од Прилеп не знаат дали ќе успеат да го продадат овогодишниот рот. Откупувачите од Бугарија и Романија не се заинтересирани, а земјоделците се жалат дека и многу е ниска цената на пиперките. Тие не можат ни да ги покријат трошоците и бараат од државата да им обезбеди пласман. Моника Талеска.
Преку 6000 тони пиперки или третина од скупната реколта во Прилепско стојат по нивите и дворовите на земјоделците, ако не се обезбеди на организиран откуп, родот ќе скапи. Земјоделците трпат огромни штети. Секое семејство број по 2 до 3000 евра загуби, зашто прекинав интересот на откупувачите во Бугарија и Руманија, каде пиперките ги продавале за многу ниски цени.
Има околу 30 тона пиперки, 20 тона се продадува уште, 10 тона имам тука уште за продавање. И се со тие не знам што ќе направиме, дали ќе се прода, дали ќе се фрла.
Беревне, носевне, нудевне, залегната пиперка, еве како се исфрлуваат веќе.
Реагираат Александар Шипинковски, Борис Грујовски, двајцата земјоделци од Прилепското село Обрешани. И нивните соселани се чувствуваат изиграни, зашто велат зависет од препродавачите. Трговците тврдат, имаат крајен збор во оваа купопродажна игра во која родот го продаваат за крајно ниски цени со кои не можат да ги платат ни трошоците за производство. Зелената пиперка се жалат индивидуалните производители не може да ја продадат ни за 6 денари за килограм.
20 динари одеше првата класа, ама сега зелената 4 динари, тоа се 24 динари. Да ги поделиме 12 денари. Со 12 денари ние производство не можеме да излеземе, пошто кило нафта е 1 евро. Нас ни треба 5 кила производ за кило.
Револтиран зборува Роберт Станковски, кој живе исклучиво од земјоделство. Градинарите загрижени за својата екзистенција сега бараат итна помош од државата. Исплата на одштета, субвенција по килограма, не по хектар и дефинирање на заштитна цена за пиперките, која мора да биде за 30% повисока во однос на сегашната велат.
Државата нешто да поможи, а не да се фали со стимулации за градинарски, за не знам, механизација. Од тоа овдека на терен ништо не можеме ние да видиме.
Од Министерството по земјоделие бараме да ни исплати оваа штета за зелената пиперка од 6 до 7 денари од килограм од која што е предадена и исто така бараме и заштитна цена.
Ги пренесуваат барањата на прилепските земјоделци Игор Сидоровски и Рубин Шефтеровски. Жителите во овој регион пред 2 години поради неорганизиран пласман исфрлија во дивите депони и лјадници тони со квалитетен бел кроми. Велат, иако пред почетокот на сезоната, тогаш државата им ветила сигурен пласман за сите произведени количества. Родот им останал по нивите на селските буништа кај патиштата, а не добиле ни денар одштета за нивната мака. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Охрид повторно доби кино по долга пауза. Охридските влюбеници во филмот иронично велат дека се среќни што овој пат салата е затоплена. Но се жалат на некултурата на нивните сограѓани, кои за време на филмските проекции разговараат, постојано им звона телефоните или дофрлуваат со неуместни коментари. Нина Кепеска.
По околу две деценијска пауза, со речи си замрена филмска програма, конечно се врати редовниот филмски репертуар во Охридското кино, што 30 години постои во Центарот за култура Григор Прличак како дел од неговите мултикултурни активности.
Оваа година ново е тоа што имаме ново проекциено платно и за следната година исто планираме да се осовремениме во техниката, значи да добиеме нов кинопроектор.
Вели Драгана Боцевска, директорка на Охридскиот Центар за култура, каде публиката може да го види филмот Мајки на Милчо Манчевски веднаш по фестивалот Манаки, ревијата на руски филмови како и други извонредни филмови од најновата македонска, европска и светска продукција.
Киносалата овде во Охрид има некаде над 500 седишта. Во денешни услови е многу тешко да се наполни на таква киносала. Еве да речеме во зимскиот период кога треба салата да се загреи, да се вложат средства, би рекол, во осовременување на техниката за прикажување на филмови.
Вели страстниот филмофил и критичар од Охрид Јоко Симјановски, кој е радосен што избрканата публика конечно се врати во киносалата, со што според него се задоволува потребата духовна храна.
Во 21 век Охрид повторно доби кино. Секако по така долга пауза ќе треба време да се врати и едуцира публиката. На премиера на за мене преквалитетниот Мајки на Милчо Манчевски, загрижувачки беше преслабиот аплауз од публиката, неуместните коментари, реакции и непрестаното дзвонење на мобилните телефони. Добра страна е што салата е затоплена во киното. Ова помалку иронично го кажувам од причини што го ги паметам времињата кога на филмските плакати во Охрид од време на време осамнуваше и надпис салата е затоплена.
Вели Охријанка, влюбеник во филмот и кинопроекциите, за Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Каратистот Жарко Арсовски од светското првенство во Србија се врати со бронзан медал. Тој имаше 5 победи и еден пораз, за кој јавноста, но и Арсовски вели дека е бил незаслужен. Тој сепак вели дека е задоволен од остварениот успех и веќе ги планира подготовките за настап за европското првенство. За успесите на Арсовски известува Борчо Лазановски.
Повеќегодишната доминација на домашната спортска сцена, македонското карате ја круни се со најголемиот успех во историјата на овој спорт кај нас. Минатата недела на светското првенство во Белград беше освоен првиот мундијалски медал. Со него се закити Жарко Арсовски, кој во категоријата над 84 килограми освои бронза. До овој историски успех, членот на Макпетрол стигна по 5 победи и само еден пораз од египтјанецот Мохамед. Извештаите говорат дека поразот бил незаслужен и малку недостигало за Арсовски да освои уште повредно одличие. Така мисли и тој самиот, но тоа не му го намалува големото задоволство од, според него, неочекуваниот успех.
Ова е до сега најголем резултат за македонското карате. Многу сум среќен, победив доста шампиони. Морам да кажам дека ме изненади, впрочем, јас никогаш не очекувам успех, но ете, се успеав да се изборам, успеав да победам.
Изјави Арсовски. Со оваа бронза тој на најдобар начин ја заокружи импресивната година во која стана медитерански шампион, а пред тоа веќе беше и светски студентски првак. Овие резултати го промовираа и во најдобар македонски каратист во моментов. Ласкаво признание кое, како што вели, е резултат на макотрпната работа со тренерот Бошко Заборски и со неговиот брат Сашко. Интересно, до саботата токму Сашко беше најуспешниот македонец на светските првенства, благодарение на петтото место од пред 6 години во Мексико. Жарко на шега вели дека сега пак брат му е на потек, но и сериозно додава дека е убеден оти ова братско ривалство во иднина ким донесе поголеми успеси на двајцата.
Ние сме две личности, меѓутоа се бориме, размислуваме како еден, значи еден без друг не можеме. Сега го јас надминав натака, сигурно и он дека ќе направи поголем резултат. Само со Господ напред, заедно мислам дека ќе успееме.
Рече Арсовски, кој сега планира пред се добро да се одмори од напорната сезона, но тој одмор нема да трае долго, зашто досегашните успеси треба да се потврдат, па дури и да се надминат уште до година, кога го очекува настап на
европското првенство. Не очекува многу универзитетски првенства, златните леги. И така, секо година имаме многу турнири, ќе тренираме, нема да се откажеме и можем да кажем дека успешно и надага ќе настојувам да ја представувам нашата земја.
Истакна на крајот Жарко Арсовски, на кого мундијалската бронза му го донесе статусот спортист од светска категорија, за што во наредните 4 години ќе добива по околу 40.000 денари месечно државна стипендија. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младан Марилович и Зорана Гажовска. До слушање.